Այսօր երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոգայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ Հրադադարի ռեժիմի խախտումները շարունակվում են։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այցելել է զինվորական հոսպիտալ։
Վիճակը հարաբերական խաղաղ է, չնայած նրան, որ կրակոցները կան եւ զորքերի տեղաշարժը տեղի ունենում։
Ազգային ժողովի պատգամավորներն այս շաբաթ կայցելեն դիրքեր, խորհրդանի 6 խմբակցությունները հանդես են եկել միասնական հայտարարությամբ։
Վերցական ուժեր կարողացել են միասնական դիրքորոշում ողջունել։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը բացառում է Ղարաբաղյան խնդրի ռազմական լուծումը, հայտարարություններով են հանդես եկել նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Ֆրանսիան ու Մեծ Բրիտանիան։ Ադրբեջանում շարունակվում են իրավապաշտպանների ձերբակալությունները պետական դավաճանության մեղադրանքներով։ Ողոքի ցույց հրազդանում ցեմենտի գործարանի աշխատողները կես տարուց ավելի աշխատավարձ չեն ստացել։
Անգամ խաբել են ասենց, արդեն մենք էլ նադայել ենք էլ։
Այս եւ այլ թեմաներ են առաջարկվում մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այժմի հիմնական լուրերը։
Անցած գիշեր եւ այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը կրկին խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագծու տարբեր հատվածներում, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանագծում։ Հայկական կողմից տուժածներ չկան, ապա լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը, հայտնում է, որ մերձ ճակատային գոտում հրազանային վիրավորում է ստացել եւ հիվանդանոց տեղափոխվել Ադրբեջանի բանակի ենթասպա Վալե Հոսիևը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը եւ Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Իվան Վոլինկին այսօր քննարկել են վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրադրությունը, երկուստեք կարեւորվել է հակամարտության կարգավորման ընթացքը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի շրջանակներում խաղաղ բանակցային ուղով շարունակելու անհրաժեշտությունը, ասված է համատեղ հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, 3 Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը համատեղ հաղորդագրություն ել նախարար Սեյրան Օհանյանի եւ դեսպան Ջոն Հեֆերնի հանդիպման վերաբերյալ։ Ադրբեջանի կողմից դիվերսիոն հարձակումների առնչությամբ այսօր համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել ազգային ժողովի խմբակցությունները, որում մասնավորապես կոչ է արվում ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրներին գործնական քայլեր ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանագծից դիպուկահարների հետ քաշման, միջադեպերի քննության եւ ժողովուրդների միջև ատելություն սերմանող հայտարարությունների եւ գործողությունների բացառման ուղղությամբ։ Հայտարարության մեջ միաժամանակ նշվում է, որ եթե Ադրբեջանի ղեկավարությունը շարունակի իր ապակառուցողական գործելավոճը, իրադրությունների անկանխատեսելի զարգացման ամբողջ պատասխանատվությունը կրելու է միայն ինքը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ զորքերի շփման գծում սրված իրադրությանը ճեպազրույցի ժամանակ 3 անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Ջեն Պսակին, հայտարարելով, որ հակամարտության ռազմական լուծում չի կարող լինել։ Վրեժխնդրությունը եւ հետագա բռնությունը միայն ավելի կդժվարացնեն խաղաղ կարգավորման հասնելը, ասել է Պսակին։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված լարված իրավիճակի առնչությամբ հատուկ հայտարարություն է տարածել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կիմունը, կոչանելով ադրբեջանական եւ հայկական բանակներին հավատարի մնալ հրադադարի գործող համաձայնագրին։ Մեծ Բրիտանիան եւս իր մտահոգությունն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ ծավալվող բռնության դեպքերով եւ ֆորդորել բոլոր կողմերին նվազեցնել լարվածությունը։ Այսօր 3 ամսով կալանավորվել է Արիֆ Յունուս, Ադրբեջանում հուլիսի 30-ին ձերբակալված, ապա կալանավորված հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի ամուսինը։ Սրանքին ժամի վերջին նորությունները եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը։ Չնայած հայ-ադրբեջանական սահմանին աճող լարվածության առիթով միջազգային հանրության մտահոգություններին, հրադադարի խախտումները շարունակվում են։ Այս գիշեր էլ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին կրակոցները չեն դադարել։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի պնդմամբ հակառակորդը կրակել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, հրադադարի ռեժիմը խախտելով շուրջ 400 անգամ։ Հայկական կողմից տուժածներ չկան, փորձագետները որոշ հույսեր են կապում այս շաբաթ հրավերջին Սոչիում կայանալիք հանդիպման հետ։ Դեռևս հստակ չէ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները միմյանց կհանդիպեն թե ոչ, բայց ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի, Վլադիմիր Պուտինի հետ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի առանձին հանդիպումները նախատեսված են։ Անկախ իրադարձությունների ելքից, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հույս ունի, որ լայնամասշտաբ պատերազմի հենք այսօր չկա, միաժամանակ չբացառելով, որ հակառակորդի սադրանքները կարող են վերաճել ռազմական գործողությունների, ներկայացնում է Հովհանես Շողիկյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանային գծում այս պահին վիճակը հարաբերական խաղաղ է, այսօր այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հարցին պատասխանած Երևանի կայազորային կլինիկական հոսպիտալ այցելած պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Այս վերջի շաբաթվա ընթացքում լարվածության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը համապատասխան միջոցներ ձեռնարկեցին եւ զսպելու եւ պատժելու եւ պարտադրելու, որպեսզի իրենք զերծ մնան արգածախնդրություններից։ Հիմա վիճակը հարաբերական խաղաղ է, չնայած նրան, որ կրակոցները կան, որոշակի փորձեր նույնպես կան եւ զորքերի տեղաշարժը տեղի ունենում։
Զորքերի տեղաշարժ նկատի ունեք ասել, որ հակառակորդը դիսլոկացնում է, ինչ որ զորքեր շփման գծի երկայնքում։
Հակառակորդը փորձում է այսպես զորքերի տեղաշարժ ցույց տալ, դա էլ այն էլեմենտներից մեկն է, որով որ ուզում են ազդել մեր վրա, չնայած դրա մենք յուրաքանչյուր շարժ վերահսկում ենք եւ յուրաքանչյուր ստորաբաժանման տեղը գիտենք եւ այդ ուղությամբ մենք նույնպես համարժեք միջոցառումներ ենք իրականացնում։
Այսօր հայկական զինուժը պետք է ամրապնդի պաշտպանությունը, ասում է նախարար Օհանյանը։
Մենք այսօր վերախմբավորումներ, վերագնահատումներ ենք իրականացնում եւ հրամանատարների ղեկավարման համակարգում ավելի նոր ձևերի ընտրության մեջ եւ իհարկե նաեւ ստորաբաժանների մարտավարական գործողությունների մեջ, հաշվի առնելով այն փորձը, որի արդյունքում մենք կարողացանք հասնել հաջողությունների, հաշվի առնելով այն հերոսություններն ու քաջությունները եւ անզնորացությունը, որ ցուցաբերեցին մեր հայ հրամանատարները, հայ զինվորները, այդ փորձը մենք անպայման կտարածենք զինված ուժերում եւ նաեւ մեր հասարակության մեջ դպրոցներում, որտեղ նրանց օրինակը պետք է այսպես ոգևորիչ լինի մեր հայ հասարակության համար։ Եվ այդ ամենի արդյունքում անկասկած մենք նոր միջոցներ ենք ձեռնարկում այսօր եւ պաշտպանությունն ամրապնդելու եւ նաեւ մեր այսպես զսպման եւ պատժիչ հնարավորությունները ավելի ընդրայնելու ուղղությամբ։
Պաշտպանության նախարարը հերքեց լրացուցիչ զորակոչի կամ հնարավոր հավաքների մասին շրջանառվող լուրերը, ասելով, որ դրա կարիքն այս պահին չկա։
Մենք մեր ստորաբաժանները նույնիսկ բարձր մարտական պատրաստականության աստիճանի չենք բերել։ Մենք առկա ուժերով որոշակի ուժեղացրել ենք ծառայությունը եւ այդ ուժերով ացնենք կանխել իրենց բոլոր այդ արգածախնդրություններ։
Եվ այս պահին կամավորների կամ լրացուցիչ զորակոչի կարիք չկա ըստ ձեզ։
Այս պահին լրացուցիչ կարիք չկա, մեր կամավորներն ու զորավարական ռեսուրսը անհրաժեշտ են այն ժամանակ, երբ ամբողջությամբ զինված ուժերի ծավալում է իրականացնում։ Պարզապես ես նաև շնորհակալ եմ, երախտապարտ եմ մեր բոլոր այն կամավորականներին, ազատամարտիկներին, երկրապահներին, ովքեր որ իրենց հայտարարություններով իրենց պատրաստականությամբ կանգնած են մեր կողքին։ Կան որոշակի նաև քանակությամբ մեր մարտական ընկերներ, ովքեր այսօր մեկնում են ստորաբաժաններ եւ իրենց փորձով, իրենց ներկայությամբ ոգեշնչում են եւ զինվորների կողքին կանգնած են։ Երեկվա մեր կռվող տղաների փորձի եւ այսօրվա զինծառայողների բարձր մարտական վարպետության այսպես համաձուլվածքում մենք կարող ենք ստեղծել կուռ շարքեր եւ ունենալ հաղթանակներ։
Օհանյանը հոսպիտալեր այցելել ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանի եւ մի քանի կին պատգամավորների ուղեկցությամբ։ Նրանք հանդիպեցին վերջին շաբաթների ընթացքում ադրբեջանական զինուժի ոտնձգությունների հետևանքով վիրավորված զինծառայողներին։
Ռաջան, մենք հերոսությանը առաջ խոնարհվում ենք։
Նախարար Օհանյանը ծանոթացավ վիրավորված զինծառայողների առողջական վիճակին։
Այս օրվանության վիճակը միջին ծառայության կայուն, ապա պատրաստ է տեղափոխման բաժան։ Ամենա դուրս դրանում
բավականին դրական դինամիկա ունեն։ Ծնկիցներ։
Բազելու ես։
Հա, մենք
ասում ենք, որ բազելու ես։ Ինձ նայի դասքանը բազելու ես։ Մի բանը։ առավել եւս ցնցից ներքև, հա, ապարտը
վազում։ Մի շաբաթ կվիրատենք արդեն 3 ծայրատնիկը պատրաստենք պրոտեզավորման։
Նորից դեպքալիապեն
բանջի։ Գիլիատինային ամպուտացիաները։
Նախարարը հորդորեց զինծառայողներին չհուսալքվել։ Օհանյանը զրուցեց նաև զինծառայողների ծնողների հետ։
Մենք խոնարհում ենք ձեր առաջ ձեր որդիների կատարած ժամը։ Մինչև նոյեմբերի դեռ շարք կանգնելու մի
կանգնի։ Դրան էլ եմ համաձայն, բայց թող մի խաղաղ լուծում լինի այս հարցին։ Մեղք են մեր
այս հարցի խաղաղությունը մեր կողմից այս հերոսություններով պարտադրել նա հակարագործին առայժմ, մինչև որ հակարագործը չի հասկանում, որ միայն խաղաղ պայմաններով պետք է լուծի։
Շարքային Նորայր Քամալյանը պարգևատրվեց արիության մեդալով և ազգային ժողովի նախագահի անվանական ժամացույցով։ Պաշտպանության նախարարը խոստացավ բոլորին ներկայացնել պետական պարգևների։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ազգային ժողովի խմբակցությունները այսօր ժամը շարունակ փակդռների հետևում քննարկում էին հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակը։ Խորհրդարանականներին 3 հանդիպել էր պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Այսօր խմբակցությունները հանդես եկան միասնական հայտարարությամբ։ Իդեպ սա բացառիկ դեպքերից է, երբ ընդդիմադիր խմբակցությունները անկախ ներքաղաքական հակասություններից իշխանությունների հետ միանում են, հայտարարելով, որ անվտանգության և բանակին սատարելու հարցում միասնական են։ Պատգամավորները նաև դիրքեր կայացել են իրավիճակին տեղում ծանոթանալու համար, պատմում է Աստղիկ Վերևյանը։
Հայաստանի ազգային ժողովի բոլոր 6 խմբակցությունները միասնական են հայոց բանակին և մեր զինվորներին սատարելու հարցում, ասված է խորհրդարանական խմբակցությունների այսօր տարածած համատեղ հայտարարության մեջ, որտեղ ընդդիմադիր և իշխանական թևի ներկայացուցիչները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ՀԱԿ միջնորդներին նաև միջազգային հանրությանը ներկայացրել են կոնկրետ առաջարկներ։ ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին կոչ են արել մեջբերում գործնական քայլեր ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանագծից դիպուկահարների հետ քաշման, միջադեպերի քննության և ժողովուրդների միջև ատելություն սերմանող հայտարարությունների և գործողությունների բացառման ուղղությամբ միջազգային կազմակերպություններին և պետություններին հրաժարվել ընդհանուր գնահատականներից, կողմերի միջև հավասարություն դնող մոտեցումից և դատապարտել Ադրբեջանի խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելուն միտված նախահարցակ և սադրիչ գործողությունները, դադարեցնել ռազմական արկածախնդրության հակված Ադրբեջանին մեծականակ սպառազինության վաճառքը, ինչը հակասում է վերջնական խաղաղություն հաստատելու ջանքերին, մեջբերման ավարտը։ Խորհրդարանականները հայտարարել են հայ ժողովուրդն ու հայ զինվորն ապացուցել և ապացուցելու են, որ պատրաստ են ապահովել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Ընդդիմադիր ժառանգության ներկայացուցիչ Ռուբիկ Հակոբյանը, մեկնաբանելով այսօրվա հայտարարությունն, ասաց, բոլոր քաղաքական ուժերը գիտակցում են, որ այս իրավիճակում անհրաժեշտ է ցուցաբերել բացառիկ միասնություն։
Որոշակի քաղաքական մշակույթ է ապահովում երկրորդ քաղաքական ուժեր ունենալով տարբեր մոտեցումներ, ներքաղաքական արցերում լինելով, ընդ որում շատ տարբեր վևերներում կարողացել են միասնական դիրքորոշում որդեգրել։
Հակամբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով կարիք կար ադրբեջանցիներին բացատրելու, ինչքան էլ ուժերը լինեն ներքաղաքական բուրը պայքարի մեջ, ադրբեջանական ռազմական վտանգի առաջ միասնական են։
Նորմալ է, որ կա ներքաղաքական պայքար, բայց երբ որ սահմանին կա արտաքին թշնամին կարող է այս ամենը մի քիչ սխալ հասկանալ եւ կարող է հասկանալ, թե ներքաղաքական պայքարից նա կարող է օգտվել, եւ ես վստահ եմ, որ հաշվարկների մեջ ադրբեջանցիները նաեւ սա է եղել այս հարցակումների ընթացքում։
Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, կարծում են խորհրդարանականները, ձգտում է օգտվել աշխարհաքաղաքական նոր իրողություններից և մեջբերում նման արկածախնդիր հարցակումներով ձախողել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ կարգավորման հնարավորությունը, ինչը հակասում է ՀԱԿ Մինսկի խմբի և միջազգային հանրության հակամարտությունը խաղաղ բանակցությունների միջոցով լուծելու սկզբունքներին։ Չնայած միասնական գնահատականներին, քաղաքական 6 ուժերի համատեղ հայտարարության վերջնական տարբերակը, այն հանդերձ ընդունվեց պարբերաբար բռնկվող և արագել հարթվող վիճաբանությունների մթնոլորտում։ Քննարկումը հակ խմբակցությունում էր ընթանում։ Մասնակցում էին կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը, Բարգավաճ Հայաստանից Ստեփան Մարկարյանը, ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը, դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանն ու հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը։ Ռուբիկ Հակոբյանն այնուհանդերձ չցանկացավ մանրամասնել, թե փակ դռների հետևում հատկապես որ ձևակերպումների շուրջ էին բանավիճում։
Դա բանակցային մշակույթի մեջ մտնում է, որ կարողանանք միմյանց փորձել պատճառաբանել, համոզել եւ դա ստացվում է մեզ մոտ։
Իշխանության հետ բանակին եւ զինվորներին սատարող համատեղ հայտարարություն ընդունած ընդդիմությունն այնուհանդերձ հայտարարեց, իշխանության նկատմամբ քննադատությունը մնում է ուժի մեջ։
Այս հարցի միասնականությունը որևէ կերպ չի կարող անդրադառնալ մեր սկզբունքային դիտորոշումների վրա, որոնք մենք բազմիցս արտահայտել ենք, եւ մեր բոլոր քննադատությունները իշխանության նկատմամբ մնում են ուժի մեջ, եւ մեր որևէ ծրագրից մենք չենք հրաժարվում։
Լևոն Զուրաբյանի կարծիքին է նաև ժառանգության ներկայացուցիչ Ռուբիկ Հակոբյանը. Ընդդիմության քայլերն իհարկե պետք է լինեն իրավիճակին համարժեք ասած, բայց պատերազմը չի չոքել մեր դրանը, ուստի թեժ աշնան ծրագրերը չեղյալ չեն համարվել։ Հիշեցնեմ, ազգային ժողովի ոչ իշխանական քարյակը հանրապետականին ներկայացրել է 12 կետանոց պահանջ, իրականացնելու համար մինչև սեպտեմբերի վերջ ժամանակ տվել։ Քարյակից հակն ու ժառանգությունը չեն թաքցնում նաև իշխանապողության իրենց պահանջները։
Երբ երեք քննարկում էինք Պաշտպանության նախարարի ներկայությամբ քննարկում ենք այդ հարցը, մենք որոշեցինք, որ ընդհանրապես չենք անդրադառնալու ներքին քաղաքական հարցերին եւ որևէ քաղաքական ուժ չի հրաժարվելու իր կեցվածքներից ներքաղաքական հարցերում, ինչ մինչեւ այսօր ունենք, բայց հասկանալի է, որ սա այն հարցն է, պետության ազգի անվտանգության հարցն է, և պետք է որ միասնական լինենք։ Մենք մեր ներքաղաքական դիրքորոշումներում նույնը կմնալու։
Վերջում տեղեկացնեմ, ազգային ժողովի իշխանական եւ ընդդիմադիր ուժերի համագործակցությունն այսօրվա հայտարարությամբ չի սահմանափակվի։ Խորհրդարանականներն ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանի առաջիկա օրերին կայցել են նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի հյուսիսային սահմաններ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իտար 10-ին տված հարցազրույցում խոսելով Սոչիի հանդիպումից երեք շեշտել էր, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ պետք է խոսեն վստահության ամրապնդման ու բախումների վտանգների նվազեցման մասին։ Լավրովը կարևորել էր քաղաքական հայտարարության ընդունումը, որը կշարադրի այն սկզբունքները, որոնցով պետք է ղեկավարվել հակամարտության լուծման հարցում։ Դա անելը սակայն հեշտ չէ, բազմաթիվ փորձեր են ձեռնարկվել եւ ամեն անգամ թվում էր, որ մենք կարծես արդեն կարևոր մի սահմանագծի ենք հասել եւ համաձայնություն կլինի, սակայն միշտ ինչ որ բան խանգարել է, այդ պատճառով ես որևէ կանխատեսում չեմ անի, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը այսօր մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում խոսել է Սոչիի հանդիպումից եւ հանդես է եկել որոշակի կանխատեսումներով, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը առաջարկելու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին ռուս խաղաղապահ ներտեղակայել Ղարաբաղում։ Այսօր ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Նա հավելեց, Կրեմլը փորձում է վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղ գտած աննախադեպ լարվածությունը օգտագործել իշահիրեն։
Տերևս միակ երկիրը, որը ամենաշատը շահեց այս իրավիճակից, դա կարելի ասել Ռուսաստանն է, որը ամբողջ միջազգային հանրության կողմից այսօր անտեսված է եւ հանդես է գալիս որպես իզգոյ պետություն, այսպես ասենք, բայց սա լավ Ռուսաստանի համար PR ակցիա է, ոնց որ ստացվում։
Ըստ Արզումանյանի, այսօր Մոսկվան խնդիր ունի բարելավել իր իմիջը աշխարհում, որը շարունակում է տուժել ուկրաինական ճգնաժամի հետևանքով, և Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդի ու ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների անհաջողության ֆոնին կազմակերպել Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, Սոչիի առաջիկա հանդիպումը պետք է ծառայի Ռուսաստանի միջազգային հեղինակության բարձրացմանը, սակայն չեմ կարծում, որ Սոչիին որևէ լուրջ առաջընթաց գրանցվի հայտարարությունից բացի, ասաց մեր զրուցակիցը։
Ռուսաստանի իմ կարծիքով հիմնական գեր նպատակը տարածաշրջան զորքեր մտցնելն է, այդ մասին ուրեմն բազմիցս խոսել են եւ տարբեր փորձագետներ Ռուսաստանում, իմ կարծիքով ավելի հեռանկարային ուրեմն ծրագիրը դա հորադիզում զորք տեղակայելն է ռազմական բազա Իրանի սահմանի վրա, բայց մինչ այդ ուրեմն Ղարաբաղի տարածքի սահմաններում որևէ տեղ ռազմական ներկայություն ունենալ։
Ինչքանով համոզիչ կլինեն Ռուսաստանի փաստարկները կամ ճնշումները, ցույց կտան բանակցությունները, բայց Հայաստանի շահերից չի բխում իրավիճակի փոփոխությունը Արցախում։ Կարծում եմ, Ադրբեջանի շահերից էլ չի բխում Արցախում տեսնել ռուսական զորքեր։ ընդգծեց Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Անդրադառնալով նախորդ օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած մարտական գործողություններին, դիվանագիտական երկարամյա աշխատանքի փորձ ունեցող մեր զրուցակիցը նշեց, թե ակնհայտ է, դրանք, այսպես ասած, հերթական միջադեպեր չէին, նպատակ կար ահաբեկել և մարտավարական առավելություն ստանալ հայկական կողմի նկատմամբ, Հայաստանին դարձնել զիջող և իրավիճակ փոխել հակամարտության գոտում Ղարաբաղյան բանակցություններում։
Ներքին օգտագործման համար էլ, որ ինչ իրենց կարծիքով սպասվելիք հաջողությունների պարագայում ցուցադրել, որ բանակը ռազմունակ է, նոր նախարարի ուրեմն արկայությամբ բանակաշինարարությունը շարունակվում է, հաշվի առնելով, որ վերջերս մանավանդ Ռուսաստանից մեծ քանակությամբ նոր զինատեսակներ, զինամթերք ստացվեց, երբ որ բանակը կայունանում է և արձանագրում է ուրեմն հաղթանակներ և դառնում է օրերի հարց, հա, այդ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ռազմական ճանապարհով լուծելու համար։
Հաշվի էր առնված նաև այն, որ միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռված է Ուկրաինայի դեպքերին, և ադրբեջանական կողմի աջակցության պարագայում շատ ժամանակ կտևեր, մինչև միջազգային հանրությունն իր ուշադրությունը կուղեր դեպի Ղարաբաղ, շարունակեց Արզումանյանը։
Փառք Աստծո, սա մեզ համար նաև լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու առիթ հանդիսացավ, մենք տեսանք, որ Ադրբեջանի բանակը շարունակում է մնալ նույն վիճակում, ինչ և 94 թվականին էր, խուճապի մատնվող և միայն քանակով հաղթանակ գործելու պատրաստ, չունի որևէ ուրեմն ռազմավարություն և մարտավարություն, ցավոք սրտի մենք ունեցանք մի զոհեր մեր տղաների ուրեմն շարքում եղան զոհեր, բայց նաև մեր բանակը ցույց տվեց, որ մարտունակ է և պատրաստ է պաշտպանել թե Լեռնային Ղարաբաղը, Հանրապետությունը և թե մեր սահմանները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վերջին մի քանի օրվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ մտահոգություն է հայտնում հրադադարի ռեժիմի խախտումների առնչությամբ, դեռևս ձեռնպահ մնալով միանշանակ դիրքորոշում հայտնել Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ Սոչիում կայանալիք հանդիպման վերաբերյալ։ Այնուհանդերձ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը շարունակում է բացառել Ղարաբաղյան խնդրի ռազմական լուծումը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան ևս հանդես են եկել հայտարարություններով, արձանագրելով, որ սահմանի իրավիճակը վատթարանում է, և որ Ստամբոլցյանն է ամփոփում միջազգային վերջին արձագանքները։
Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ռազմական լուծում չունի, պնդում է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն։ Այս մասին 3-3-ին Վաշինգտոնում կայացած ամենօրյա ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեմ Փսակին։ «Մեզ խորապես մտահոգում է շփման գծի երկայնքով նկատվող լարվածության աճը, որը հուլիսի 31-ից ի վեր զգալի թվով զոհերի պատճառ է դարձել. Մենք մեր ցավակցությունն ենք փոխանցում զոհերի և վիրավորների հարազատներին և դիմում ենք հակամարտության բոլոր կողմերին լարվածությունը նվազեցնելու և հրադադարի ռեժիմը հարգելու կոչով», հայտարարեց Փսակին։ «Վրեժխնդրությունն ու հետագա բռնարարքներն էլ ավելի կբարդացնեն խնդրի խաղաղ կարգավորումը», Միացյալ Նահանգները, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն, հավատարիմ են իրենց հանձնառությանը օժանդակել կողմերին Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հիմնարար լուծմանը հասնելու համար։ Անդրադառնալով Սոչիում շաբաթավերջին նախատեսվող բանակցություններին, Փսակին ակնարկել է, որ ամերիկյան կողմը դեռ տակ տեղեկատվություն և ձևավորված տեսակետ չունի Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների Վլադիմիր Պուտինի հետ առանձին հանդիպումների մասին, որոնք, հիշեցնեմ, նախատեսված են օգոստոսի 8-ին և 9-ին։ «Մենք ավանդաբար աջակցում ենք այն բոլոր հանդիպումներին, որոնք միտված են այս խնդիրներով երկխոսության ծավալմանը. Դրա հետ մեկտեղ պետք է նշեմ, որ ես մեր թիմի հետ դեռ չեմ քննարկել կոնկրետ այս հանդիպման հետ կապված մանրամասները», նշել է պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Նույն այն ժամերին, երբ Վաշինգտոնում Ջեմ Փսակին անդրադառնում էր Ղարաբաղյան հիմնախնդրին, Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում շրջանառության մեջ դրվեց կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի հայտարարությունը, նվիրված շփման գծում լարվածության աճին։ Կոչ են կանում հակամարտության բոլոր կողմերին պահպանել զինադադարի ռեժիմը լարվածության անհապաղ նվազեցմանն, ինչպես նաև խաղաղ կարգավորման ուղված երկխոսության գնալու պատրաստակամություն ցուցաբերել, զերծ մնալ հետագա բռնություններից», նշել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, հավելելով, թե միջազգային ամենահեղինակ հեղինակավոր այս կազմակերպությունը շարունակում է իր լիակատար աջակցությունը ցուցաբերել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքներին։ Հրադադարի ռեժիմը հարգելու կոչերով հանդես են գալիս նաև բրիտանացի դիվանագետները։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքում զետեղված հայտարարության մեջ մասնավորաբար նշված է, որ Լոնդոնին մտահոգում են շփման գծում ծավալված իրադարձությունները, ինչպես նաև այն փաստը, որ բախումների ընթացքում կողմերը սկսել են ավելի մեծ դրամաչափի զինատեսակներ կիրառել։ Միացյալ Թագավորությունը դիմում է թե Հայաստանին և թե Ադրբեջանին, կոչանելով հարգել 1994-ին կնքված իրադադարը, ինչպես նաև անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել լարվածության թուլացման համար։ Խորապես ցավում ենք երկու կողմից շարունակվող մարդկային կորուստների համար, նշված է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակի հայտարարության մեջ։ Իսկ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Կարլ Բիլտը, չխախտելով ավանդույթը հայ-ադրբեջանական շփման գոտում արկալարվածության մասին, իր կարծիքը հայտնել է Twitter սոցիալական ցանցի իր էջում։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ահագնացող հակամարտությունն ու զոհերի քանակի աճը էլ ավելի փխրուն են դարձնում, առանց այդ էլ անկայուն իրադրությունը, գրել է Շվեդիայի արտգործնախարարության ղեկավարը Twitter-ի իր էջում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, այժմ լսենք, թե ինչպես են իրավիճակին արձագանքում հենց տեղում լարվածության էպիկենտրոնը հանդիսացող Ղարաբաղում։ Խուճապ չկա, մարդիկ պատերազմ չեն ուզում, բայց չեն էլ վախենում նման զարգացումից։ Վերջին օրերին դրատվամիջոցներում մեկը մյուսին հաջորդում են հրապարակումներ առաջին գից մեկնող կամավորականների խմբերի մասին, որոնք նպատակ ունեն խրախուսել զինվորներին։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը խորհրդակցություն է հրավիրել Պաշտպանության բանակի հրամանատարական կազմի հետ, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը հայտարարել է, որ հակառակորդի կողմից առաջնագծում իրավիճակի ապակայունացման ցանկացած փորձ պետք է կասեցվի, փոխանցում է նախագահի մամուլի ծառայությունը հավելելով։ Բակո Սահակյանը միաժամանակ նշել է, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը եղել է և շարունակում է մնալ հակամարտության խաղաղ կարգավորման կողմնակից։ Այս մասին նախագահ Սահակյանը խոսել է երեկ Ստեփանակերտում նախագահի նստավայրում պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամանատարական կազմի հետ խորհրդակցության ընթացքում։ Աղբյուրը նշում է նաև, որ լսելով պաշտպանության նախարարի զեկույցն իրականացված գործողությունների, ներկայումս տիրող իրավիճակի և հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ, Բակո Սահակյանը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել պաշտպանության բանակի հրամկազմին։ Վերջին երկու օրերին արդեն Լեռնային Ղարաբաղի սահմանագծում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ էր։ Որոշ ուղություններում երկու գիշերվա ընթացքում կրակոցներ գրեթե չեն հնչել։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Ղարաբաղի կառավարության խոսնակ Արտակ Բեգլար Արյանով այսօր Առավոտյանը վերադարձել առաջնագծից։
Օգոստոսի 3-ին և օգոստոսի 4-ի գիշերները վարչապետ Արահարությունյանը այցելել է դիրքեր, այժմ կարող եմ ասել արդեն որ դիրքերն է այցելել՝ Արևելյան հատվածի դիրքեր, Հյուսիս Արևելյան, և ես էլ երեք վարչապետի հետ այցելել եմ և այնտեղ եմ եղել բավականին երկար ժամանակ։ Երկու գիշերն էլ դրությունը բավականին հանգիստ էր, կրակոցներ չեն եղել կոնկրետ այն դիրքերում, որտեղ վարչապետն է եղել։ Որքան հասկանում ենք, երկու օրը բավականին հանդարտ է վիճակը, միակ միջադեպը երեք էր, երբ դիպուկահարի գնդակից սովեց մեր զինվորականը, ավելի շատ պայքարը հիմա գնում է քարոշչական դաշտում։
Սամանային կտրուկ լարվածությունը Ղարաբաղում այդուհանդերձ որոշակի անհանգստություն էր առաջացրել։ Մարդիկ ասում են, որ թեև կրակոցները վաղուց արդեն սովորական են իրենց համար, բայց եւ այնպես պատերազմն անթույլատրելի պետք է լինի երկու կողմերի համար էլ։ Ղարաբաղում կարծում են, որ Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպումը կարող է նպաստել միայն սահմանային այս կտրուկ լարվածության կարճատև հանդարտեցմանը։
Բնականաբար այս ֆոնին գլխավոր սպասելիքը ընդհանուր իրադրության, լարված իրադրության հանդարտեցումն է, սա կարճաժամկետ։ Իսկ երկարաժամկետ այնքան էլ հույսեր չկան, քանի որ անցյալը հուշում է, որ այսպիսի հանդիպումները վճռորոշ ինչ-որ բան չեն կարող փոխել կոնֆլիկտի մեջ, քանի դեռ Ադրբեջանը շարունակում է իր քաղաքականությունը, քանի դեռ Ադրբեջանը և ագրեսիվ ռետորիկա է օգտագործում և նաև վերջերս ագրեսիվ ռազմական վարք է դրսևորում։ Այնուամենայնիվ ցանկացած հանդիպում, հատկապես նախագահների մակարդակում, բավականին ողջունելի է, քանի որ այն որոշակի գործընթաց է իրենից ենթադրում և գոնե պահպանում է խաղաղությունը այս վիճակում։
Դեռևս փորձարկ չի բացվել կայացած բանակոնի դարձել ցուցակը։ Խոսքը քինեմ, օրինակ ժողովրդի մեջ եկավ հողատարածք հետ, դա բացառում է, լի ժողովրդի կողմից տամացնելու չի, եթե դրա մասին հանդիպում
են։ Ցավալի են նման իրադարձությունները, ինչ որ այսօր տեղի են առաջնագծում։ տեսնելի համար եմ շատ ցավում, սակայն դա մեզնից կախված չէ։ Մենք այնտեղ խաղաղության փրկագին ենք վճարում տղաների կյանքով։ 15 տարի շարունակ ես ինքս զինվորական եմ, սպայի զորացրվել եմ, սպայի ավագ սպայի ուսագրերով։ Վստահ եմ մեր զինվորների վրա, ես գիտեմ, որ նրանք պաշտպանել են ամեն գնով խաղաղությունը։ Իսկ պատերազմին այդպես լայնամասշտաբ գործողություն չեմ սպասում, որովհետև լավ իմանալով հակառակորդին, չեմ կարծում, թե նրանք ի վիճակի են լայնամասշտաբ գործողությունների։ Հարցում է առաջնագծում է որոշվում, բոլոր հարցերը որոշվում են առաջնային գծում։ Հաղթելու է նա, ով չօգնի դիրքում կանգնելուց, ով չօգնի պայքարելուց, ով չօգնի իր հողի տերը լինելուց։
Ես հավատում եմ, որ իրոք մեր զինվորները կկային ամեն ինչ անեն, ոնց պետք է իրաց պոստերը պաշտպանեն, քանի որ իրակապացուցեցին և դաժե մխելապենը մս նաշտուվեցին, ոնց է լինում և են ինչ ու մունքրալ ենք, իրանք կանեն ավլի լավ, ես տանում հաստատ գիտեմ և ուվերին լի։
Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժներ։ Սոչիում հանդիպումից առաջ Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Բրյուսել, որտեղ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ քննարկել է իրավիճակը Ղարաբաղում, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը հավելելով. Հայտնի չէ, թե ինչի մասին են զրուցել Սերժ Սարգսյանն ու Ֆրանսուա Օլանդը, հավանաբար քննարկել են, թե արդյոք Սոչիից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում տեղի կունենա Փարիզում կամ էլ Արևմտյան այլ մայրաքաղաքում։ ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը հայտարարել է, որ Սոչիի հանդիպումը չի փոխարինի Շվեյցարիայի առաջարկած ստրուկտուրացված հանդիպմանը և համանախագահները հուսով են, որ այն կկայանա։ Ավելին, Սոչիի հանդիպումը փաստորեն տեղի ունենում, որպեսզի կանխվի Փարիզի հանդիպումը։ Պուտինը փաստացի Հարավային Կովկասը կորցնելու իրական սպառնալիք է զգացել։ Այդ սպառնալիքը Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ է։ Պուտինը հասկանում է, որ եթե զիջի հակամարտության կարգավորման նախաձեռնությունը, ապա կկորցնի ողջ տարածաշրջանը և ոչ միայն, գրում է պարբերականը։ Օրվա մամուլի մյուս ուշագրավեր հրապարակումները Տիգրան Ավետիսյանը կներկայացնի։
Մամուլի հրապարակումներում գերիշխող է սահմանային վերջին միջադեպերի և զինված բախումների թեման։ Ժամանակը գրում է. Անակնկալ է արդյոք սահմանային լարվածության աննախադեպաճը, որ առկա է հայ-ադրբեջանական շփման գծում։ Պետք է նկատել, որ անակնկալ չէ, այնպես չէ, որ իրավիճակը լարվել է հանկարծ և մենք կանգնել ենք փաստի առաջ։ Իրավիճակը լարվել է հետևողականորեն, ընդ որում լարվել է Հայաստանի անվտանգության դաշնակից համարվող Ռուսաստանի անմիջական նախաձեռնողականությամբ։ Հայաստանի հակառակորդին $4 միլիարդ հարձակողական սպառազինության մատակարարումը այլ բան չէ, քան իրավիճակը լարելու քարտ բլանշ Ադրբեջանին, որը սկսվել է տարիներ առաջ։ Ինչ է հակադրել Հայաստանը դրան, գործնականում ոչինչ։ Հայաստանը դրան հակադրել է իր ռազմավարական ունեցվածքը և ինքնիշխանությունը քայլ առ քայլ տարեցտարի Ռուսաստանին հանձնելը, սկսած գերկարևոր հայ-իրանական գազամուղից մինչև ողջ էներգետիկ համակարգը և պետության ճակատագիրն ընդհանրապես, գրում է Ժամանակ թերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Սահմանային միջադեպերի վերջին էսկալացիայի ընթացքում արտգործնախարարն Ալբանդյանը հայտարել է, որ Հայաստանը մտադիր չէ հրաժարվել Եվրասիական միության անդամակցելուց, իսկ երկու երկրների նախագահները համաձայնեցին հանդիպել Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Չեմ բացառում, որ վերջինս քարաչարքի շփման գծում տեղակայել խաղապահների։ Ռուսաստանը այդպիսով հասել է իր նպատակին։ Փարիզը փոխարինվեց Սոչիով, մադրիդյան սկզբունքները կրկին մոռացվեցին, Հայաստանը վերահաստատեց իր եվրասիականությունը։ Սակայն մի քանի տասնյակ հայերի և ադրբեջանցիների ընտանիքներում հիմա սուք է։ Միամիտ հարց, հնարավոր է արդյոք հասնել քաղաքական նպատակներին առանց մարդ սպանելու։ Ինձ թվում է հնարավոր է, եթե նպատակներ դնողը չունի մարդակերական ավանդույթներ, բայց ունի բավականաչափ տնտեսական, տեխնոլոգիական լծակներ կողմերի վրա ազդելու։ Բայց կողմերը նույնպես չպիտի հանդես գան զուտ օբյեկտի դերում։ Այդ առումով Ադրբեջանի վրա հույս դնելը, կարծում եմ, իրատեսական չէ։ Նավթի պատճառով այդ երկրի ղեկավարությունը կորցրել է իրականության զգացումը և հակված է խելահեղ արկածախնդրությունների։ Բարեբախտաբար մեր բանակն իր գործը լավ է անում և դիմակայում է այդ ոտնձգություններին։ Իսկ դիվանագիտությունը, այստեղ կարծում եմ մենք խնդիր ունենք։ Իմ ընկալմամբ դիվանագիտությունը նույն զինվորական ծառայությունն է, որի նպատակն է կանխել զոհերը։ Առայժմ դա չի հաջողվում, արձանագրում է Արաբոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդ թերթի մեկնաբանը գրում է. Սահմանին նման լայնածավալ ռազմական գործողությունները թերևս պատահական չէին։ Հասարակական քաղաքական շրջանակներում տիրապետող է տեսակետը, որ սա աշխարհաքաղաքական մեծ խաղի մի մաս է, որում Հայաստանն ու Ադրբեջանն ընդամենը գործիք են։ Ըստ այդմ, կարծիք կա, որ սահմանային միջադեպերի թիկունքում կանգնած են գերտերությունները, մասնավորապես Ռուսաստանը։ Նպատակը մեկն է, կամ զորքերի շփման գծում սրել իրավիճակը, մի քանի մեծամասշտաբ ռազմական գործողությունից հետո օգտվելու առիթից միանգամից խաղարար ուժեր տեղակայել, այդպես ամրապնդելով տարածաշրջանում ռազմական ներկայությունը, մյուս կողմից սա հարմարարի թե ստիպել Ադրբեջանին մտնել Եվրասիական տնտեսական միություն, փոխարենը խոստանալով լուծել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Տեղի ունեցած նստեյության ձեռնտու էր Ռուսաստանին մեկ այլ առումով. Ուկրաինական ճգնաժամից հետո Ռուսաստանը հայտնվել է աննախանձելի վիճակում, սակայն այն բանից հետո, երբ հենց Պուտինի հրավերից հետո Սարգսյանն ու Ալիևը համաձայնվեցին հանդիպել, սա լավագույն առիթն է ցույց տալու, որ Ռուսաստանը չի կորցրել իր դիրքերը Հարավային Կովկասում.
Ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը ակնհայտորեն զուգորդվում է ադրբեջանցի իրավապաշտպաններին բանտարկելու Բաքվի գործողություններով։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում հայտնի դարձավ առնվազն 3 իրավապաշտպանների կալանավորելու մասին, նրանց մեղադրում են ծանր հանցագործությունների, պետական դավաճանության կամ ավելի ստույգ Հայաստանի օգտին լրտեսության մեջ։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները մեկը մյուսի հետևից դատապարտում են Ալիևի ռեժիմին քաղաքացիական հասարակությանը հետապնդելու համար։ Իրավապաշտպանները իրավիճակը համեմատում են 37 թվականի ստալինյան ռեպրեսիաների հետ։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Ադրբեջանում այսօր ձերբակալվեց ևս մեկ իրավապաշտպան, հայտնի քաղաքագետ, հակամարտությունների հարցով փորձագետ Արիֆ Յունուսը, ովս լրատվամիջոցների կալանավորվել է, երբ փորձել է սնունդ փոխանցել օրեր առաջ ազատազրկված կնոջը Լեյլա Յունուսին։ Անոն մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության պայքարող զույգն այժմ մեղադրվում է Հայաստանի օգտին լրտեսության, պետական դավաճանության և քրեական օրենսգրքի մի շարք այլ հոդվածներով։ Փաստաբանը նշում է, որ շաքարային դիաբետով հիվանդ Լեյլա Յունուսը կալանավորում համապատասխան բուժօգնություն չի ստանում, արդյունքում վերջինիս առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել է։ Իշխանությունները, սակայն, անարձագանք են թողնում թե այս զգուշացումները, թե արևմուտքի կոչերը, հայտնի իրավապաշտպանին ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգներից հնչող մտահոգություններին մասնավորապես 3 միացավ նաև պաշտոնական Փարիզը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը հատուկ ընդգծեց, որ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը տարածաշրջան կատարած վերջին այցի ժամանակ Լեյլա Յունուսին պատվո լեգիոնի էր արժանացրել, մարդու իրավունքները հետևողականորեն պաշտպանելու համար։ Յունուս ամուսիններից բացի այս օրերին Բաքվում ազատազրկվել է ևս մեկ հայտնի իրավապաշտպան, մարդու իրավունքների ակումբի հիմնադիր Ռասուլ Ջաֆարովը, ով համակարգում էր Ալիևի վարչակազմի դեմ բողոքի ցույցերը Ադրբեջանում անցկացված Եվրատեսիլի ժամանակ։ Երկիր հանուն ժողովրդավարության, հայտնի կարգախոսի հեղինակն ու գործող իշխանության սուր քննադատը 2 օր առաջ ձերբակալվել, ապա երամսյա կալանքի է դատապարտվել հարկերից խուսափելու և անօրինական բիզնես ծավալելու համար։ Ջաֆարովը չի գրանցել իր կազմակերպությունն ու ապօրինի դրամաշնորներ է ստացել արևմուտքից, պնդում է դատախազության ներկայացրած մեղադրականը, որտեղ սակայն որևէ բառ չկա այն մասին, որ իշխանություններն են շարունակաբար մերժել իրավապաշտպան կազմակերպության գրանցումն ու օրինական գործունեությունը երկրի տարածքում։ Մարդու իրավունքների պայքարի առաջամարտիկ Ջաֆարովը ճաղերի ետևում է հենց իր քաղաքական հայացքների և իրավապաշտպան գործունեության համար, հայտարել է միջազգային ամնստի կազմակերպությունը։ Հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Human Rights Watch-ը, կոչանելով պաշտոնական Բաքվին դադարեցնել ճնշումները ակտիվիստների և ընդդիմախոսների նկատմամբ։ Ջաֆարովը մեկն է այն ակտիվիստներից, ով մի շարք դաշնակիցների հետ վերջին ամիսներին կազմում էր Ադրբեջանում քաղաքական դրդապատճառներով ազատազրկված մարդկանց ցուցակը և պատրաստվում էր այն հանձնել Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովին, որը հունիսին հատուկ զեկուցող է նշանակել այս հարցն ուսումնասիրելու համար, հայտարարում է Human Rights Watch-ը, ընդգծելով, ազատազրկելով նրան, Ադրբեջանի իշխանությունները հստակ և սպառնալից ուղերձ են հղում նաև մյուս ակտիվիստներին իրենց գործունեությունը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Ալիևի վարչակազմը միջդեռ արևմուտքից հնչող այս քննադատությունները չի ընդունում։ Հայրենիքի դավաճանության կասկածանքով կալանավորված Լեյլա Յունուսի գործը քաղաքականացնելու ներքին և արտաքին ուժերի ցանկացած փորձ դատապարտված է անհաջողության, այսօր հայտարարել է նախագահ Ալիևի աշխատակազմի քաղաքական հարցերով բաժնի պետ Ալի Հասանովը և կրկին պնդել, որ այս ձերբակալությունները որևէ քաղաքական ենթատեքստ չունեն, հիմնված են լուրջ փաստարկների վրա։ Ադրբեջանում օրենքի առաջ բոլորն են հավասար և բոլորն են պարտավոր պատասխան տալ գործած հանցանքների համար, անկախ քաղաքական հայացքներից ու իրավապաշտպան գործունեությունից, ընդգծել է Ալիևի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյան։
<Sess-> Շնորհակալություն հեղինե Վրաստանի իրավապահների թիրախում նախկին պաշտոնյաներն են նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլիի գլխավորությամբ Սաակաշվիլիի շուրջ օղակը սեղմվում է նրան արդեն առաջադրված մեղադրանքներին ավելանում են նորերը պաշտոնեական դիրքի չարաշահման մեջ մեղադրվող Սաակաշվիլիին երկրի գլխավոր դատախազությունը մեղադրանք է առաջադրել նաև պատգամավորի վրա հարցակում կազմակերպելու դրվագով այնուհանդերձ արտերկրում գտնվող նախկին նախագահը մտադիր չէ գալու հանձնվել իր բնորոշմամբ Ռուսաստանի շահերը սպասարկող օլիգարխ Իվանիշվիլիի դատախազությանը, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը նոր մեղադրանք է առաջադրել երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի դեմ։ Այսօր հրապարակված այս նոր գործով Սահակաշվիլին, ինչպես նաև ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Մերաբեշվիլին և նախարարության հատուկ օպերատիվ դեպարտամենտի նախկին ղեկավար Էրակլի Կոդուան մեղադրվում են 2005 թվականին պատգամավոր Վալերի Գելաշվիլին ծեցի ենթարկելու համար։ Դատախազության հայտարարությունում Սահակաշվիլին նշված է որպես հանցագործության կազմակերպիչ։ Ըստ դատախազության վարկածի 2005 թվականի հունիսի 29-ին պատգամավոր գործարար Վալերի Գելաշվիլին ռեզոնանս թերթում հոդված է հրապարակել, ուր քննադատել է Սահակաշվիլին, մեղադրել է նրան իր ունեցվածքը վերցնելու մեջ, վիրավորական արտահայտություններ է արել Սահակաշվիլի անձնական կյանքի մասին։ Գրուզիա օնլայնի փոխանցումը դատախազությունը պնդում է, որ հոդվածը լույս տեսնելուց հետո Սահակաշվիլին անձնական վրեժխնդրությունից ելնելով Գելաշվիլին պատժելու նպատակով պաշտպանության նախկին նախարար Իրակլի Օքրուաշվիլին հանձնարարել է հաշվեհարդար տեսնել պատգամավորի հետ, սակայն վերջինս հրաժարվել է։ Սահակաշվիլին դիմել է ներքին գործերի նախարար Վանո Մերաբեշվիլին։ Ըստ դատախազության, ներքին գործերի նախարարության հատուկ օպերատիվ ծառայության ղեկավար Էրակլի Կոդուան իրականացնում է հանձնարարությունը, հատուկ ջոկատայինները Թբիլիսիում շրջափակում են պատգամավորի ավտոմեքենան, հարձակվում նրա վրա և դաժան ծեցի ենթարկում Վալերի Գելաշվիլին և նրա հետ գտնվող մարդկանց։ Գելաշվիլին գանգուղեղային վնասվածք էր ստացել և դեմքի, ոսկորների և ծնոտի բազմաթիվ կոտրվածքներ։ Այս գործը ապացուցվելու դեպքում Վրաստանի նախկին նախագահին 3-ից 8 տարի ազատազրկում է սպառնում։ Սա մի նոր օղակ է Վրաստանի նախկին նախագահի և նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ շարունակվող քրեական գործերից։ Մեկ շաբաթ առաջ, հուլիսի 28-ին, Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը Միխայել Սաակաշվիլի դեմ քրեական գործ է հարուցել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, 2007 թվականի նոյեմբերին խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնություն կիրառելու, Իմեդի հեռուստաընկերություն ներխուժելու և աշխատակիցներին ծեցի ենթարկելու հրահանգներ տալու համար։ Օգոստոսի 2-ին Թբիլիսի քաղաքային դատարան Սահակաշվիլին հերակա կարգով կալանելու որոշում է ընդունել։ Միխայել Սահակաշվիլին հիմա գտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ Օգոստոսի 3-ին Նյու Յորքում նա հայտարարել է, որ իր դեմ գլխավոր դատախազության մեղադրանքները անհիմն են։ Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները մտահոգություն են հայտնել Սահակաշվիլի դեմ հարուցված մեղադրանքների կապակցությամբ։ ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտի հուլիսի 30-ի հայտարարությունում նշված է, որ իրավապահ համակարգը չպետք է վերածվի քաղաքական հաշիվներ մաքրելու զենքի։ Մեկ օր առաջ, օգոստոսի 4-ին, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարեբաշվիլին արձագանքելով Արևմուտքի մտահոգություններին ասել է. «Մենք սկսել ենք իրական ժողովրդավարական պետություն կառուցել և ոչ մեկը չի կարող օրենքից վեր դասվել»։ Նա լիակատար աբսուրդ է համարել իր խոսքերով այն շահարկումները, թե նախկին նախագահը իբր ավելի կարևոր է, քան պետությունը։ «Սպասենք հետաքննությանը, դատարանը պետք է որոշի այս կամ այն անձի մեղավորությունը»,» լրագրողներին ասել է Վրաստանի վարչապետը, հավելելով, թե իշխանությունները առավելագույն թափանցիկություն կապահովեն։ Իրակլի Ղարեբաշվիլին նաև նշել է, որ Սահակաշվիլի դեմ հարուցված գործերը ազդեցություն չեն ունենա Վրաստանի եվրաինտեգրման գործընթացի վրա։ Միխայել Սահակաշվիլին, ով երկրի ղեկավար դարձավ Վարդերի հեղափոխության արդյունքում, 9 տարի 2004 թվականի հունվարից մինչև 2013 թվականի նոյեմբերը Վրաստանի նախագահն էր։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Հ Հրազդանի ցեմենտի գործարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ոտքի է հանել գործարանի աշխատակիցներին, որոնք այսօր առավոտից գործադուլ են սկսել։ Կես տարուց ավելի աշխատավարձ չստացող մարդկանց զայրույթը բնական է, մանավանդ որ որևէ մեկը պատասխանատվություն չի ստանձնում իրավիճակի համար։ Նախկին սեփականատեր Միկա Բաղդասարովի պարտքերի պատճառով գործարանը հանձնվել է ՎՏԲ բանկին, բանկն էլ տեր չի կանգնում աշխատողներին։ Համենայն դեպս այսօրվա բողոքի ցույցի մասնակիցները այդպես էին պնդում։ Նաիրա Բուղադարյանն է պատմում. Հրազդանի ցեմենտի գործարանի աշխատողները կրկին գործադուլ են սկսել, այս անգամ սպառնալով աշխատանքից անցնել, մինչև ղեկավարությունը բարեհաճի վճարել իրենց 5-ից 7 ամսվա աշխատավարձերը։ Մի քանի տասնյակ աշխատողներն այսօր վաղարավության հավաքվել էին մուտքի մոտ, փորձելով գործարանի շուրջ 200 աշխատողների խոսքը հասցնել ղեկավարությանը։
Վերջի անգամ մենք ստացել ենք, երբ հետ մարտի փողը որ տվեցին,
ոչ բոլորին։
Այնն էլ ոչ բոլորին։
Մարտի մոտ ամսվա փողը
5 ամիս փող այն կապ, բայց մարդիկ կան, որ 7 ամիս, 8 ամիս արդեն փող չեն ստանում։
Որսաղ երգիրը մարդիկ մտածել են, տեխնիկաներ են սարքել, որ մարդիկ ձեռով քարչ ջարդեն, բայց մեր մոտ ձեռով են ջարդում։
Ձեզ ինչքան են իրենք
բար։ Մարտ ամսվանից։ Համենակ ես եմ երկու երեխա վարձող մնացող եմ։
Գործարանում տասնամյակների աշխատանքային փորձ ունեցողները պնդում են, թե այլևս չեն կարող ապրել առանց աշխատավարձի։ Տարբեր խանութներում պարտքեր են կուտակել, բանկերում վարկեր ունեն։
Ասենք 2-2 օրով այս մի քանի անգամ սպասել
են։ Երկու չէ, վերջում մի շաբաթ։
Հիմա էս անգամ էլ 2 օր ասեցին սպասի, հիմա երեկել ասել են մի շաբաթ էլ համբերեք։
2 օրը դառնա 10 օր, 10 օրը դառնա 15 օր, դե ձգձգում է ամիսները գնալու։
Անցած տարին էս նույն պատմությունը
էր։ Տարի ա որ ասենք վատ են տալիս
ասած։ Երևի 4-րդ, 5-րդ տարին։
Բայց այն ժամանակ մի կային էս, չէ՞։
Այո, միշտ
էլ։ Ու էլի վատ է
տալիս։ Ես 13 տարի է աշխատում եմ, 3 տարի է արդյոք 3 տարին ա լավել է։ Դրանից հետո 2 ամիս մեկ, 3 ամիս մեկ նոր փող են տալիս, աշխատավարձ են տալիս։
Գործադուր սկսած աշխատողներից ոմանք էլ նշում են, թե եթե ղեկավարությունը ի վիճակի չէ աշխատավարձ վճարել, կարող է ազատել աշխատողներին, այլ ոչ թե կանչել աշխատանքի, աշխատացնել ու դատարկ գրպանով տուն ճանապարել։ Ասում են, թե անցած աշնանից գործարանը ցեմենտ չի արտադրում, քանի որ պահեստում մեծ քանակությամբ ցեմենտ կար։ Այդ էր պատճառը, որ անցած աշնանից որոշ աշխատողների տուն էին ուղարկել, գանանը սակայն հետ էին կանչել։ Գործարանն այժմ եւս ցեմենտ չի արտադրում աշխատողների համար արդեն անհայտ պատճառներով։ Ղեկավարությունն էլ նրանց հանձնարարել էր նորոգել արտադրամասերը, աշխատել են, բայց գումար չեն ստացել։ Վերջին գործադուլը 2 ամիս առաջ էր, բողոքիայից ակցիայից հետո ղեկավարությունը 1 ամսվա աշխատավարձ էր վճարել ընդամենը։ Միկա ցեմենտ գործարանի կառավարիչ Արթուր Մուրադովն այն ժամանակ եւս խոստումներ էր տվել։
Եթե երեք եք դիմել, ինքը զորով եկավ ժամի 3-ին, մտել են մոտը, այնուհետև արտադրամաս պետերն են մտել մոտը, միևնույն է, արդյունքում չեք գա։
Հրազդանի ցեմենտի գործարանը մինչև վերջերս պատկանում էր գործարար Միխայել Բաղդասարովի Միկա Լիմիտեդ ընկերությանը։ Պարտքերի պատճառով գործարանն արդեն կես տարի է անցել ՎՏԲ բանկին, այժմ այն կառավարում է բանկի սեփականատերը։ Հիշեցնեմ, որ ռուսական այս բանկը հայտնվել է արևմուտքի կողմից Ուկրաինայի հարցով Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցների ցանկում։ Այս անգամանքը ավելի է մեծացնում գործադուլավորների թերահավատությունը, որ իրենց աշխատավարձերը կվճարեն։ Անցած գործադուլի ժամանակ Միկա ցեմենտ գործարանի կառավարիչ Արթուր Մուրադովը ազատության դրույթում հաստատել էր ՎՏԲ բանկին անցնելու մասին տեղեկությունը եւ ավելացրել, որ պատրաստվում են այն վաճառել ու միայն վաճառքից հետո կփակեն պարտքերը։ Այսօր արդեն ազատությանը բանկի ներկայացուցիչներից մեկը, ով չցանկացավ հրապարակել իր անունը, ասաց, որ գեներալներից մեկն է ուզում գնել գործարանը, բանակցություններ են տարվում, բայց գնման գործընթացը ձգձգվում է։ Եթե բանակցություններն արդյունք չտան, ապա բանկը կմտածի կամ այլ գնորդների մասին, կամ էլ կսկսի ներդրումների գործընթացը։ Այժմ սակայն, քանի դեռ բանակցություններն ավարտված չեն, բանկը գումար չի ուզում ծախսել գործարանի վրա։ Այս տնջուկի արդյունքում սակայն դժում են գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող հրազդանում աշխատանք գտած այս մարդիկ։ Նրանք այլևս հույս չեն կապում ղեկավարության խոստումների հետ։ Այսօր եւս իրենց թերահավատությունը հայտնեցին գործարանի փոխտնօրեն Նաիրա Մարտիրոսյանին։ Մարտիրոսյանը եւս աշխատավարձ չի ստացել։ Նա բողոքող աշխատողներին խորհուրդ տվեց բանկից վարկ վերցնել, մինչև աշխատավարձ կստանան։
Իրավիճակը այդպես է։
Դուք ի՞նչ եք ստացել աշխատավարձ։ Քանի ամիս։
Ես հունվարից չեմ ստանում աշխատավարձ։
Ինչպես եք ապրում կներեք։
Բոլորը ինչպես են ապրում։ Ինչ ունենք, յոլ այն գնում։ Մի բան վաճառում ենք, յոլ այն գնում էլ ապրում ենք, հիմա ի՞նչ անենք։ Մեր ժողովուրդը ո՞նց ապրում։ Բանկից կրեդիտ են վերցրել, ես ունեմ օվերդրաֆտ, բանկից ժողովուրդ ունեմ, բանկից կրեդիտ։
Չեն։ Վեցապատի աշխատավարձ, վեցապատի գործ վերցնեմ, ասեմ, որտե՞ղ ես աշխատում, ասեմ, մի քիչ ցեմեն գործա։
Չեն տալիս։
Դուք աշխատավարձ չունեք, եթե աշխատավարձ ունենաք, գնա կստանաք։
Մարտիրոսյանն առանց փակագծեր բացելու ասաց, թե ՎՏԲ-ն ելքեր է որոնում հարցը լուծելու համար։
Հիմա ՎՏԲ բանկը միջոցներ ա ձեռնարկում, որ աշխատացնի գործարանը, որտեղ մենք չենք աշխատում։ Այս տարի չենք էլ աշխատել։
Արտադրություն չեք տվել։
Արտադրություն չունենք, բայց ժողովրդը աշխատանքի մեջ են եղել։ Մենք չենք ուզել ժողովրդին ուղարկենք պարապուրտ, անընդհատ աշխատավարձի մեջ են եղել, աշխատավարձն էլ հաշվարկվել ա։ Ուղղակի միջոցներ են, տարբեր փնտրում են տարբերակներ, գործարանը աշխատացնեն։ Երեկվա տեղեկությամբ մեզ ասացին, որ այս շաբաթվա ընթացքում լուծում կտան, աշխատավարձը կտան եւ գործարանը աշխատելու հարցը կլուծվի։
Գործադուլավորները սակայն ասացին, որ չեն հավատում խոստումներին ու շարունակելու են բողոքի ակցիան, եւ եթե առաջիկայում եւս աշխատավարձ չստանան, կդիմեն բողոքի այլ ակցիաների։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կուտակային կենսաթոշակային պահումների ցավոտ խնդիրը այդպես էլ լիարժեք լուծում չի ստանում։ Համակարգը հուլիսի 1-ից տարածվում է պետական համակարգի աշխատողների վրա, սակայն պարզվում է, որ աշխատանքը փոխած եւ մասնավոր սեկտոր տեղափոխված որոշ քաղաքացիների, այնուհանդերձ չի հաջողվել խուսափել պարտադիր վճարումներից։ Կենտրոնական դեպոզիտարիայից նամակներ են ստանում, որ իրենց անուններով հաշիվներ բացվել են։ Թե ինչպես է դա պատահում, ով եւ որ իրավունքով է պետական համակարգից հեռացած քաղաքացիների համար ընտրում կենսաթոշակային ֆոնդեր ու կառավարիչներ, Անուշ Մկրտչյանն է փորձել պարզել։ Պարտադիր նպատակային սոցիալական վճարից ժամանակավորապես խուսափելու նպատակով Մայր Բուհի եւ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի դասախոսներ Սոնա Գրիգորյանն ու Տիգրան Պետրոսյանը ապրիլ եւ հունիս ամիսներին, ավարտելով իրենց պայմանագրերը պետական այս հաստատությունների հետ, որոշել են այլևս նոր պայմանագիր չկնքել եւ դադարեցնել դասախոսական գործունեությունը։ Քանի որ երկուսն էլ զուգահեռաբար աշխատել են մասնավոր սեկտորում, վստահ են եղել, որ հուլիսի 1-ի դրությամբ չհամարվելով այլևս պետական սեկտորի աշխատող եւ աշխատելով միայն մասնավոր սեկտորում, գոնե մինչև 2017 թվականը ազատված կլինեմ պարտադիր այս վճարներից, սակայն օգոստոսի 1-ին եւ 2-ին տհաճ անակնկալ եկավ կենտրոնական դեպոզիտարիայից։
Պանցագիր, որ իմ համար ֆոնդը ընդդվի եւ ֆոնդի կառավարիչ։ Ի միջոց նշեմ, որ թիվը, որ ես ասում եմ օգոստոսի 1, միայն նշված է ծրարի վրա։ Թղթի վրա ոչ կա ամսա թիվ, ոչ կա անուն ազգանուն,
բայց ծրարի վրա կա։
Բայց ծրարի վրա իմ անուն ազգանունն է։
Մենք ժամանակին նամակներ ենք ուղարկել և պետական դեպոզիտարը և կենտրոնական բանկ, որտեղ մենք նրանց պահանջել էինք, որ չկատարեն մեր փոխարեն ֆոնդերի ընտրություն։ Տվյալ նամակին չենք ստացել ոչ գրավոր պատասխան, ոչ մի պատասխան չենք ստացել։ Գոնե կարող են պատասխան և ասեն, գիտեք ինչ կա, ձեր նշած օրենքները կամ կետերը կամ նմանատիպ բաները չեն համապատասխան իրականության, այլ նրանք ուղղակի ոնց որ անտեսել են մեր ուղարկած նամակը և շարունակում են այսպես նամակ ուղարկել։
Երիտասարդները փորձում են հասկանալ, եթե օրենքով սահմանված է, որ 2015 թվականին արդեն իսկ պահված գումարները ետ են վերադարձվելու, այդ դեպքում ինչու է այսօր կենտրոնական դեպոզիտարիան շարունակում հակառակ քաղաքացիների կամքի ֆոնդ ընտրել։
Հիմա իմ համար շատ անհասկանալի է, այսինքն ընդամենը 1 ամիս հետո ես պետք է դիմում գրեմ, որպեսզի այդ փողերը հետ փոխանցեն, իսկ հիմա ստացվում է, որ այդ փողերը ոչ միայն իրանք չեն պահում այդ կամուրջ հաշվին, որպեսզի մի անգամից փողերը հետ փոխանցեն, այլ նաև փոխանցում են ինչ որ ֆոնդերի, որը հետագայում կդժվարացնի իմ փողերը հետ փոխանցելը։
Արդեն 1 ամիս է գործում է կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքը եւ շրջանառվում է նպատակային սոցիալական վճար հասկացությունը։ Այդուհանդերձ օգոստոսի 1-ի ամսաթվով մարտիկ ստանում են նամակներ, որտեղ սոցիալական վճար արտահայտություն չկա։ Երիտասարդները զանգահարել են կենտրոնական դեպոզիտարիա պարզելու, ինչու են իրենց փոխարեն ֆոնդ ընտրել եւ պահանջելու չեղարկել այդ գործողությունը, սակայն այնտեղից պատասխանել են, թե չեն կարող տեղեկություն տրամադրել։ Հորդորել են դիմել օպերատորներին, մասնավորապես նշելով Հայփոստի եւ HSBC բանկի անունները։ Բանկը մինչեւ հիմա փորձում է տեղեկություն ճշտել, Հայփոստը եւս հանկարծակի է եկել, լսելով, թե տեղեկություններ տրամադրել է իր գործառույթների շրջանակում է։
Համակարգը մոտ գործելուց հետո տվյալ աշխատակցուին ասեց, որ ոչ մի տվյալ չի տեսնում։ Իսկ ոչ մի ֆոնդ չի տեսնում, ոչ մի բան, բայց համոզված չեմ, որ կամեր ինքը առաջին անգամ էլ անունը գործողությունը, համոզված չեմ, որ ամեն ինչ ճիշտ է ընթացել։
Կենտրոնական դեպոզիտարան մեզ եւս տեղեկություն չտրամադրեց սլակներն ուղերով կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոնի վրա։ Կենտրոնի գործադիր տնօրեն Կորյուն Սարգսյանը ցանոթ էր խնդրին։
Այդ նամակները եկել են հին օրենսդրության պահանջներից ելնելով եւ հին օրենսդրության գործունեության շրջանակներում։ Բնականաբար Այս բոլոր նամակները ամենայն հավանականությամբ պոչտայի ռեժիմից ելնելով կամ չգիտեմ ինչ պայմաններով ուղղակի հիմա են հասել։
Քաղաքացիները, որոնք հուլիսի 1-ի դրությամբ չեն համարվում պետական սեկտորի աշխատող, սակայն այսօր շարունակում են ֆոնդի ընդդրության վերաբերյալ ծանոթագրեր ստանալ, արդյոք ինքնաբերաբար հայտնվում են համակարգի մեջ և արդյոք ստիպված են լինելու պարտադիր սոցիալական վճարներ կատարել մինչև 2017 թվականը, հարցուղեցինք Սարգսյանին։
Պետք չի անհանգստանալ, որովհետև եթե նույնիսկ այդ գրությունը եկել է և իրենց համար ընտրվել է ֆոնդի կառավարիչ, դա դեռ չի նշանակում, որ նոր օրենսդրության շրջանակներում իրենք կոպիտ ասած պարտադիր դրա ներքո են և այլևս չեն կարող հրաժարվել, ոչ իրենք կարող են հրաժարվել նոր օրենսդրության շրջանակներում, իհարկե օրենքի պահանջներից ելնելով մինչև դեկտեմբերի 25-ին։
Պարտադիր վճարների դեմ բողոքող քաղաքացիները ահազանգում են, որ 114 թեժ գիծն այսօր հստակ պատասխաններ չի տալիս խնդրահարույց շատ հարցերին, ու սա հերթական քաոսային իրավիճակի պատճառն է դառնում, հատկապես որ մեկ ամիս է արդեն նոր օրենքն է ուժի մեջ մտել, սակայն դեռ պետական որոշ կազմակերպություններ աշխատում են հին օրենքի շրջանակներում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիո Երևան։
Մեկ այլ խառնաշփոթ էլ պետական ծառայողներին տրվող սոցիալական փաթեթների շուրջ է։ Այս փաթեթները կոչված են աջակցել քաղաքացիներին հիպոթեքի մարման, ուսման վարձերի վճարման, առողջապահական հարցերում, սակայն կոնկրետ առողջապահության մասով քաղաքացիները հայտնվել են անորոշության մեջ։ Պարզվում է, որ ապրիլից կյանքի կոչված փոփոխությունների արդյունքում այս փաթեթից նրանք կարող են օգտվել, երբ դանակը հասնի ոսկորին, երբ պարկեն հիվանդանոց կամ վիրահատվեն։ Իսկ եթե օրինակ քրոնիկ հիվանդ են տանը դեղորայքային բուժում են ստանում կամ պարզապես բժշկի մոտ ստուգման են գրում, դա արդեն իրենց խնդիրն է, Լիլիթ Հարությունյանն է պատմում։
Այս տարվա սոցիալական փակետը նախատեսում է միայն ստացոնար բուժումը, վիրահատությունները ստացոնար հիվանդանոցներում պարկելու դեպքում, դա է փոխհատուցվում։ Բայց եթե ես հիմա դրանից չեմ օգտվում, այդ գումարը չգիտեմ ինչ է լինում, ինչ որտեղ փոշի անում է, ծիծաղելի է ուղղակի, աճպարարություն է արվում, սա միանշանակ։
Զրուցակիցս, ով չի ցանկանում ներկայանալ, գիտական ինստիտուտներից մեկի աշխատակից է։ Նա ասում է, որ իրեն և սոցփաթեթի շահառուներից շատերին են անհանգստացնում նոր փոփոխությունները, որոնց հետևանքով այս տարի առողջապահական ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունները խիստ նվազել են, այսինքն եթե պարզապես հետազոտվելու կարիք ունես, ապա դա պետք է անես քո հաշվին։ Այս նույն խնդրով մեզ հետ կիսվեց սոցփաթեթի մեկ այլ շահառու։
Կոնկրետ ինձ ինչ որ հարցեր, որ պետք են եղել օգտվել, եմ ստիպած էլ իմ նվազագույն աշխատավարձից եմ վճարել, այդ սոցփաթեթի գումարը չէի կարող։
Բանն այն է, որ պետական ծառայողներին տրամադրվող սոցփաթեթների առողջապահության մասը այս տարվա ապրիլին ապահովագրական ընկերություններից փոխանցվեց առողջապահության նախարարությանը։ Պետ ծառայողները փաստում են, որ եթե նախկինում սոցփաթեթի ողջ գումարը 132 000 դրամը կարող էին ուղղել բժշկական ապահովագրությանը, ավելի լայն ծառայություններ ստանալու համար կամ ապահովագրել ընտանիքի անդամներին, ապա այսօր այդ հնարավորությունը չունեն։ առողջապահության նախարարության միջոցով ֆինանսավորվում է միայն հիվանդանոցային բուժումը։ առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալության պետ Սարո Ծատուրյանը ընդունում է, որ իսկապես նման խնդիր գոյություն ունի։
Այսօր մենք այդ մեխանիզմը դեռ չունենք, բայց հարցը քննարկման ընթացքի մեջ է և հնարավոր է, որ առաջիկայում լինեն փոփոխություններ կառավարության որոշման մեջ, որոնք թույլ կտան նորից քաղաքացուն կամ իր ընտանիքի անդամին օգտվել այս ծառայություններից։ Այս պահին մենք խոսում ենք միայն բազային փաթեթի շրջանակներում բուժօգտություն ստանալու մասին։ Բազային փաթեթը իր մեջ ներառում է հիմնականում հիվանդանոցային ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն։ Իսկ արտահիվանդանոցային ծառայություններից օգտվելը, որը նախկինում շատ շահառուներ նույնպես կարող էին անել, դա պայմանավորված է նրանով, որ մենք հնարավորություն ունենք նաև իրենց սոցփաթեթի գումարների մնացած մասը նույնպես մասամբ կամ ամբողջովին ուղղել լրացուցիչ ապահովագրական ծածկույթ ձեռք բերելուն։
Սոցփաթեթի առողջապահական մասի փոխանցման հետ կապված խնդիրները այսքանով չեն ավարտվում։ Շատ պետական ծառայողներ, ում պայմանագրի ժամկետը ապահովագրական ընկերությունների հետ արդեն լրացել է, չեն հասկանում, թե որ հիվանդանոցներին և ինչ կարգով դիմեն, որպեսզի կարողանան նախարարության միջոցով բուժօգնություն ստանալ, քանի որ հավաստագրերը դեռ չեն ստացել։ Սարո Ծատուրյանը ընդունում է, որ այս խնդիրը եւս գոյություն ունի, սոցփաթեթի շահառուները տեղեկատվության պակաս ունեն։ Նրա խոսքով դա հետևանք է այն բանի, որ հավաստագրերն ու ուղեցույցները դեռ չեն տրամադրվել պետ ծառայողներին և պատրաստ կլինեն միայն 1-2 ամիս հետո։ Մեր հարցին, թե ինչու արդեն 3 ամիս է խնդիրը չի լուծվում և դեռ 1-2 ամիս կպահանջվի այդ գործընթացի համար, Սարո Ծատուրյանը պատասխանում է.
Դեկան գործընթացներ, որոնք պայմանավորված են տարբեր օրենքների նորմատիվային ակտերի պահանջների կատարման հետ կապված ժամկետներով, գնումների մասին օրենք, մրցույթ, բացի դրանից այդ հարստագրերը տպագրելու համար կառավարության հատուկ որոշումով գումար հատկացվեց, այդ փաստաթղթերը միջև ընդունվում են, որոշակի ցավոցի ժամանակ է տևում, բայց այնպես չի, որ մարդիկ massայաբար տեղեկացված չեն։ Ես համոզված եմ, որ այս ուղեցույցների և հավաստագրերի տեղ հասնելու պես այս հարցերի մեծ մասը դուրս կգա։ Մենք իրեն տալիս ենք հավաստագիր, դա կլինի մի փոքրիկ փաստաթուղթ, որը հարմար է պահել գրպանում կամ գրամպանակում և անհրաժեշտ դեպքում ներկայացնել բուժիմնարկ իր ուղղմամբ բուժման իրավունքը հաստատել մար, բայց դրանից մենք նաև բրոշյուրի տեսքով ավելի հանգամանալի ուղեցույց ենք դրամադրում, որտեղ բոլոր հարցերի պատասխանները կլինեն։
Սակայն մինչ այդ այսօր եւս Սատուրյանի խոսքով սոցփաթեթի շրջանակներում բուժօգնություն ստանալ ցանկացողները ունեն այդ հնարավորությունը։
Առաջինը քաղաքացին պետք է ներկայացնի հավաստագիրը, իսկ մինչև հավաստագիրը ստանալը, որը որ ասացի կլինի առաջիկայում, պետք է ներկայացնի դրա փոխարեն տեղեկանք իր աշխատանքի վայրից, իր գործատուի կողմից կրած տեղեկանք այն մասին, որ նա հանդիսանում է սոցպաթետի շահառու։ Երկրորդ փաստաթուղթը դա իրեն սպասարկող արտահիվանդանոցային առաջնային լողակի բուժհաստատության կողմից տրամադրված ուղեգիրն է, այսինքն դա պոլիկլինիկան է կամ գյուղական ամբուլատորիան կամ առողջության կենտրոն։
Սարո Ծատուրյանը մեր հարցինի պատասխան, թե ապրիլից մինչ այսօր քանի հոգի է օգտվել սոցփաթեթի առողջապահական մասից, կոնկրետ թիվ չի նշում, ասում է սակայն, որ յուրաքանչյուր ամիս նրանց թիվը ավելանում է։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր, Բարքյաններ, անց մեր ինտերնետային էջում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական ծրագիրը, որը կվարի Անուշ Մարտիրոսյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում բարձր դրամատրություն։